želite delegirati predstavnika v hram slovenske demokracije? Na voljo zatohli in žlahtni konzervatizem, tranzicijska levica, padalci, novinci in idejna alternativa. Kdo bo koga? Koga boste vi? Prisluhnite predstavnikom političnih strank na predčasnih državnozborskih volitvah.
Pozdravljeni v okrogu mizo, Radija Študent. Tokrat obravnava predvolilno soočenje treh strank, Slovenske ljudske stranke, z nami je Primož Šelševar, živa.
Živa.
Zavezništvo Alenke Bratušek, z nami je Zoran Bosančič, živa.
Živa.
In Piratov Rok Deželak, živa. Moramo omeniti, da smo povabili tudi Desos, vendar se žal niso odzvali našemu vabilu sploh. Če začnemo, ne. Smo pri prvem sklopu, najbolj pereča problematika v Sloveniji, ne, torej gospodarstvo in fiskalna vzdržnost, recimo tako se to je imenovalo. Pač kot vemo, če nastavim istočnice, finančna kriza je nastala v zasebnem sektorju in se na to prilila v fiskalno krizo, torej da je država rešila zasebni sektor in zdaj imamo fiskalno krizo. Torej, konkretno, danes pri nas sanacija bank. Kakšna je vloga bank, kakšne ne bodo banke, ne bodo javne zasebne, vemo, da javne banke so dale kredite po politični liniji, ali rešitev večja transparentnost ali po zasebljenje. Zoran, a bomo začeli s teboj?
Lahko. Ja, definitivno kombinacija tega, kar ste našteli. Zdaj, stališče zavezništva Alenke Bratušek je takšno, da pač konkretno pri Novi Ljubljanski banki si želimo, da bi obdržali 25% plus kontrolno delnico. Glede dveh drugih bank, se pravi nove KBM in pa A banke, smo tudi že povedali, da si želimo, da bi se prodali v celoti. Je pa res, da smo imeli v preteklosti v bančnem sektorju izredne probleme. To je vlada Alenke Bratušek začela reševati kot prioritetno, ko je pač začela s svojim mandatom. Zdaj smo to težavo rešili, je pa res, da se po drugi strani zdaj pojavljajo druge težave, na kar pa politika neposredno kot taka ne more vplivati. In to je, da trenutno banke držijo veliko denarja, ne, zato ker so bile dokapitalizirane z davkoplačevalskim denarjem. Vendar tega denarja ne plasirajo na trg, zato ker se bojijo, da bi bili pač na nek način linčani, ne, tako kot so pač v preteklosti dajali slabe kredite in se zdaj bojijo, da bi že spet naredili neko podobno napako. In zato zadržujejo denar zase, podjetje pa nimajo potrebnega kapitala za financiranje. Ne.
Še zelo na kratko prosim, ali ne bodo banke pri nas so v zasebnem, so pod zasebnim pravom, ne? Dejansko de facto bi lahko rekli, da so zasebne banke, čeprav jih država ima ne samo kontrolni delež, ne, mislim, da zdaj delež presega celo 60%. Kakšne ne bodo slovenske banke? Ne bodo to neke vrste družbene banke oziroma ne bodo to javni servisi ali ne bodo v takšni vlogi, kot so sedaj?
Ne, takšne vlogi, kot so sedaj, definitivno ni primerno, ker smo videli tudi do kakšnih težav je to pripeljalo. Zato, kot sem rekel, definitivno določene banke je treba prodati in se je tudi ta proces že sprožil. Medtem, ko pri NLB je zgodba malo drugačna, ker gre za sistemsko banko, največjo banko v našem bančnem sektorju in tam se nam pa zdi prav, da država obdrži nek kontrolni delež.
Ali bo banka se ne nastavi kot javni servis ali ne ostane v takšne megleni vlogi, kot je trenutno?
Treba je najti neko rešitev. Zdaj pa kakšna konkretno v tem primeru, kakor sem že rekel, pač do določene mere mora tudi to trg sam reševati. Ne? Pri nas imamo ogromno število bank, zato k majhno populacijo je po mojem osebnem mnenju prevelika številka in zato tudi določene banke ne uspejo, tudi tuje, ki so prišle, so pač zapustile trg. Tako da ja, treba je najti nek širši model, ampak ta model ni nujno samo v Sloveniji. Nasploh so pač banke nekako izkoristile svoj položaj posod po svetu. Ne smemo pozabiti, da ta kriza se ni začela v Sloveniji, ampak se je začela drugod. Je pa res, da Slovenija leta 2008 ni bila pripravljena na to, kar je pa so nekak napake preteklosti, tisto, kar radi govorimo.
Torej, manj regulacije, več regulacije?
Več regulacije v tem smislu, da se kontrolira delovanje banka. Ne. Je pa res, da jih je pa potrebno še vsem, se morajo tako kot vsakem tržem gospodarsko, tudi da one prilagajo trgo. Ne.
Ok, nadaljujemo z teboj, Primož, iz Slovenske ljudske stranke, kot so nastavljene istočnice, torej.
Ja, torej, Slovenska ljudska stranka se zauzema za popolno umaknitev države iz bank in zavarovalnic, razen ene banke in njene zavarovalnice. Boče podobno, kot je moj sogovornik prej povedal, kontrolni delež v teh sistemskih bankah in zavarovalnicah teh dveh bi bilo potrebno ohraniti. Vse ostalo pa mislimo, da mora zagotavljati trg. Se, vemo, da imamo socialno tržno ekonomijo, ki mora delovati in če pogledamo samo ostale banke, ki so recimo v zasebnih rokah, te tiste nimajo nobenih problemov, ne? Ker pač delujejo po sistemu, da lastniki dobre direktori nagrajujejo, tiste slabe pa pač kontra nagrajujejo. In smo prepričani, da bi to delovalo, če bi za celotni sistem tako naredili tudi druge. Ne?
Torej, če imamo eno sistemsko banko in je to Nova Ljubljanska banka, ali naj ima podobno status, ne, za njo veljajo ista pravila kot za te banke, ki sicer živijo na trgu in do njih korupcije, pač pri njih do korupcije ne bi prišlo, zato ker morajo odgovorno ravnati.
Ja, v vsakem primeru morajo imeti isti status, ne, se morajo biti tudi konkurenčne med seboj, ne, zakaj ne. Ampak tukaj pa je potrebna neka širša razprava, da vidimo, kaj je za Slovenijo najboljše, ne. Iz tega vidika. Drugač pa, če bo imela neko, bom rekel, nek specialen tretma, ena posebna banka in še država bo delni lesnik tukaj zraven, smo pa spet ven iz, te, bom rekel, iz tega tržnega koncepta, ki bi mogel veljati generalno.
Zdaj, čist konkretno, če bi bila sistemska banka podrejena z javnemu pravo, potem bi zanjo veljala pač tudi to, da bi javnost ima nek pogled v njeno poslovanje. Zdaj, trenutno tega vemo, da te kreditne komisije sploh jih ni bilo, torej, da je vodstvo, uprava je po politični liniji, po lastni presoji odobravala kredite, torej kakšen nadzor ne bo tukaj? Manj regulacije, več regulacije?
Ja, gledajte, koliko ste povedali, ne? Slab nadzor je bil, da zdaj mi se zauzemamo za absolutno boljši nadzor v bankah, v zavarovalnicah, ker tukaj je bilo v preteklosti ogromno nekih nepravilnosti, takih in drugačnih, zelo malo kdo lahko reče, da tukaj, bom rekel, malo kjera stranka, da ni bila umešana, jaz, kakor imam jaz podatke, mi nekako smo zelo tega, bom rekel, vseh teh zadev izogibali, ker imamo v Slovenski ljudski stranki tudi zelo jasna stališča do teh koruptivnih zadev od Radovana Žerjava naprej in smo zelo striktni, kdo je lahko sploh član recimo pri nas in pri kakih zadevih je lahko obremenjen. Tukaj je absolutno popolna transparentnost.
Morda še ena stvar, kar se tiče bank, kar je tudi že prej Luka izpostavil pri vprašanju gospodu predstavniku iz zavezništva Alenke Bratušek. Kaj je potem sploh vloga bank? Mora biti javni servis ali zasebna ustanova in s tem pač zasleduje tudi svoje zasebne partikularne interese? Ker hkrati je zelo težko reči, po eni strani privatiziramo banke, potem pa pogledamo, kaj je najboljše za Slovenijo. Pač, ko so banke privatizirane, zasledujejo svoj interes in iz tega vidika potem težko, tudi ko pogledamo, kaj je najboljše za Slovenijo, karkoli potem vplivati oziroma doseči tega, kar smo se odločili pri privatiziranih bankah. Kakšno je bo potem to razmerje?
Ja, to je verjetno za mene, za gospoda, tako ki je bilo na začetke. V vsakem primeru, bom rekel, tako ko je zdaj stanje bilo, v tem trenutku ni dobro za Slovenijo, ne? Ampak bi, sem pa prepričan, da bi bilo boljše stanje, ukolikor bi celoten bančni sistem deloval v tržnem gospodarstvu. To pomeni konkurenca med bankam 100% in naj ta boljši zmagajo. No? To je pomembno.
Ok, piratsko stališče do tega?
Ja, pirati imamo zelo sorodno stališče. V bistvu sem vesel, da tudi ostale stranke so pristopili k temu stališču, sploh sedaj v tem predvolilnem času. Zelo je pomembno, da država obdrži nek kontrolni delež v sistemsko pomembnih segmentih v gospodarstvu, ne samo v bankah. V tem smislu je to NLB eventualno tudi največja zavarovalnica iz preprostega razloga, ker ko vlada sprejme nekatere oziroma ministrstvo za gospodarstvo sprejme kakršnekoli ukrepe, ki jih želi doseči v gospodarstvu, se morajo nekje realizirati. In vkolikor nimaš v bistvu nekega vpliva na največjo v bistvu sistemsko banko, eventualno tudi zavarovalnico, se lahko zgodi, da v bistvu komercialne banke to preprosto prezrejo in se sledujejo svojemu lastnemu cilju, ne? To je maksimalizacija dobička. Zdaj, kar se tiče upravljanja bank, seveda tukaj je prišlo do katastrofalnih posledic. Ne samo da je to rešitev transparentnost poslovanja v bistvu v odnosu do lastnika, kar je seveda država. Tudi komunikacije ni bilo, pogleda ni bilo in tako naprej. Se pravi, ne rešimo to samo z vprašanjem transparentnosti, ampak dejansko tudi sporedno z odgovornostjo nosilcem funkcije. Vkolikor, mislim, dejansko je prišlo do nekih političnih ali takšen bi rekel klientelističnih povezav, kjer so v bistvu določena podjetja ali posamezniki prišli do kreditov, do katerih niso bili upravičeni po nobenih standardih, ne? Bi rekel, da je treba postaviti ljudi, ki tu znajo uporabljati kalkulator. Čistko, preprosto.
Prijatelji se načeloma zavzemate za open government, če to pravilno razumem, ne, torej pač popolna transparentnost vse javne uprave, ne. Če je ta banka, sistemska banka, deluje v javnem interesu, je javni servis, ali ne, za njo veljajo isto načelo?
Torej, tu imamo še druge zakone, ki urejajo tudi poslovanje bank, ne, in tudi zakone, ki urejajo varstvo podatkov in podobne zadeve. Vkolikor v bistvu daješ eno javno banko oziroma državno banko pod popolno transparentnostjo do vseh državljanov, je to lahko tudi napaka v relaciji do drugih poslovnih subjektov oziroma drugih bank, ki znajo to popolno, mislim, seveda spet izkoristiti. Tu se gre dejansko za vprašanje nadzora in dejanskega vpliva na ljudi, ki jim nosijo te funkcije oziroma so odgovorni do teh stvari.
Potem naslednja stvar, kar se tiče gospodarstva, bi lahko vprašali, glede na to, da se vse več govori o zadolževanju, seveda, zato ker se pač Slovenija vse več zadolžuje oziroma se to vse bolj izpostavlja. Me tudi zanima, oziroma poslušalce verjetno tudi zanima, kaj podpirate za zaprtje tega minusa, ki se pojavlja v proračunu in zaradi katerega se moramo za to zadolževati. A je to podpirate povečanje prihodkovne strani ali zmanjšanje odhodkovne strani proračuna? Pa tudi mogoče, če bomo kar isti krok.
Ja, dejansko bomo zmanjšali primanjkljaj predvsem v pač prihodnih letih, predvsem z gospodarsko rastjo. V zadnjem času oziroma v zadnjem letu smo obrnili trend iz, mislim, da minus 4 na plus 2 in se dobri rezultati že kažejo in ob podobnih rezultatih v prihodnje, se pravi 2-3 odstotnih gospodarski rasti, se bo tudi primanjkljaj zmanjševal. Je pa eno dejstvo, da zaradi vseh napak, ki so se zgodile v preteklosti, v zadnjih 20 letih ali več, je nastala ogromna luknja v našem proračunu in to luknjo se ne da zapolniti z ničesar, ampak je treba za to najeti kredit, zato da bi lahko to luknjo zapolnili. Je pa res, da to luknjo bo treba v prihodnjih letih zmanjševati, se pa ne da to narediti čez noč. Ne. Zdaj banke smo rešili, zdaj moramo pa tudi drugih stvari se lotiti.
No, se, ko pravite gospodarska rast, ravno to je vprašanje, ker gospodarska rast po eni strani lahko dosežemo tako, da porežemo javni sektor in s tem potem pridemo do gospodarske rasti, po drugi strani se pa lahko vlaga več v javne investicije in to me zanima, boste en to ali tudi drugo stvar. Seveda je pa gospodarska rast način, da se ta luknja zapolni, to pa ni dvoma.
Z velikim rezanjem mislim, da to ni pravi recept, da bi v prihodnje dosegali dobre gospodarske rezultate. Definitivno bo treba tudi kaj postoriti na te odhodkovni strani, predvsem z racionalizacijo v javnem sektorju, s tem mislim predvsem z reorganizacijo, razporeditvami in tako naprej v tem javnem sektorju. Bo pa treba seveda tudi povečati prihodkovno stran, ker je trenutno relativno nizka, potencial pa je in tudi dobre rezultati se že kažejo.
Mogoče zdaj vaše stališče sliše SLS-a, kaj vidite možnosti za...
Ja, stališče SLS-a je v vsakem primeru in zmanjšanje odhodkovne strani in povečanje prihodkovne. Ne? Samo to je treba narediti pametno. Prvo bi mogoče se mal popravil prvega sogovornika. Ne? V 20 letih je sicer res nastala velika luknja oziroma proračunski primanjkljaj, ampak dejstvo, če bi pogledali trend tega, te luknje bi videli, da mogoče v 10 letih ali pa v 15 je bila neka, bom rekel, neka rahla uspetina, ne, v zadnjih 4 letih je pa zadeva kar konkretno zrasla In tukaj moramo tudi vedeti, da iz tega vidika sigurno delovanje in usmeritve prejšnje vlade niso prinašali najboljših rezultatov. V vsakem primeru odhodkovno bo treba nekaj narediti, ne? Ker Slovenija do sedaj varčevala še ni. Nekaj malega se je varčevalo leto 2012, ampak po tistem, pod zadnjo vlado, pa zadeva spet prišla zelo v ustaljene trende. Glejte, jaz prihajam iz gospodarstva, sem podjetnik, imam tudi lastno podjetje, pa še delujem v parih podjetjih drugih. Realno gospodarske hude rasti razen na papirju podjetniki ne občutimo. To je čist dejansko, prikazati se da mrskaj, ampak da bi pa, bom rekel, prav podjetniki, ki lažje dihali, sploh izvozniki, pa to ni. Ne? Tako da realno, ko bomo podjetja, pa samo gospodarstvo začutili to gospodarsko rast, potem lahko tudi v Sloveniji govorimo o okrevanju. Jaz sem tudi član izvršilnega odbora Slovenske ljudske stranke in sem imel to možnost, da sem tudi pisal program Slovenske ljudske stranke, katerega predstavljamo kot nov razvojni model Slovenije. Ta program je precej drugačen od vseh ostalih, kot sem ga trenutno, ko sem jih imel možnost videti, in osnova celotnega programa je gospodarska rast. Torej, Slovenska ljudska stranka bo postala strateški partner slovenskega gospodarstva, ker samo, ko bomo enkrat dosegli gospodarsko rast, se lahko začnemo pogovarjati o povečanje socialnih transferjev, o boljšemu življenju v Sloveniji, ker dokler se pa samo zadolžujemo, tako ko mogoče iz kakšnih drugih strank slišimo, pa enostavno gremo v lukno brez dna.
Okay. Lede, samo če lahko še na hitro pojasniti, rekla ste, da še nismo vrčevali, mislim, sprejeti je bil ZUJF, najprej ste to mislili kot minimalno vrčevanje, to bi verjetno mnoge razjezili, ta vaše govorjenje o tem, da še nismo vrčevali, ker mnoge pa je prizadelo.
Ja, glede, vse sem rekel, če pogledamo našo veliko lukno, ko jo imamo, pa recimo načine vrčevanja, ko jih poznamo iz Slovenije, mislim, iz Evrope ostale, jaz verjamem, da je mnoge, mnoge tudi to vrčevanje že prizadelo in jim, nekaj sredstvo zmanjšalo. Ampak, če pogledamo, koliko smo mi zadolženi, glede, 500 milijonov letno bi bilo potrebno zmanjšati, da bi bila konsolidacija javnih financ v treh letih narejena, tako kot od nas zahteva Evropska unija. Ne. Ko bo enkrat, bom rekel, če bi se nekdo zauzemal in spelo tako vrčevanje, potem bi bilo jasno, kaj sploh vrčevanje je. Pa ne, da se mi zauzemamo za tako radikalno obliko, ampak vedno je govora o nekem velikem vrčevanju, realnost pa številke pa povsem drugače kaže.
Ok, Zoran iz Zavezništva, imel si kratko repliko na to, prosim na hitro, pol pa bomo šli kot predstavnik
projektov. Tako je, tri zadeve. Sam spomnil bi, da luknja, ki je trenutno, oziroma slabi krediti, ki so trenutno na slabi banki, so večinoma iz obdobja 2004-2008. Tako da to zadolževanje je nastalo predvsem zaradi pokrivanja tistih grehov, če lahko temu rečem. Druga stvar je, tudi sam sem podjetnik, me veseli, da sva dva, sem pa tudi ekonomist in vem, da tržno gospodarstvo deluje v ciklih in da gospodarska rast vedno prehiteva dejansko stanje na trgu. Kar pomeni, da se ta pozitivna gospodarska rast se bo okazala dejansko na trgu z zamikom. To je eno izmed temeljev pravil tržnega gospodarstva. In pa tretja zadeva, želel bi si, da obrnemo to retoriko. Mi ne moramo govoriti o vrčevanju, zato ker vrčuješ takrat, ko imaš preveč. Če jaz zaslužim, ne vem, 800 evrov, pa porabim 700, potem privrčujem 100. Če pa nimaš, pa ne moreš privrčevati, ampak pač, če bi želel še naprej financirati socialno državo, se moraš pač zadolžiti, če nimaš, ali pa dvigniti prihodke na drugi strani.
Premikamo se k predstavniku Piratov. Rok, kaj torej? Vi čutite vrčevanje ali čutite gospodarsko rast?
Predvsem čutimo vrčevanje, sebe. Ja. Ampak, v bistvu sogovornika sta izpostavila pomembne segmente. Res je, da v našem gospodarstvu oziroma tudi z uvedbo evra dejansko vlada nima nekih drugih inštrumentov za dosego v bistvu nekih teh rešitev razen z gospodarsko rastjo. Kako pa do nje priditi oziroma to, o tem se pa verjetno malo ločujemo v pogledih. Ampak, ja, definitivno je v prihodkovnem delu treba narediti eno strukturo strateško postaviti zadeve, kaj si želimo, in pa v bistvu narediti eno učinkovito javno upravo med drugim, kar doslej je bil zelo trd oreh. To je to, kar se tiče odhodkovnega dela, pa ja, bi postavili malo večjo kontrolo javnih izdatkov, to je dejstvo, pa da bi bilo razporejanje virov skladno s prioritetami politik, se pravi, v bistvu tudi izboljšanje operativnega upravljanja, glede na razpoložljiva sredstva, seveda, pa dejansko načrtovati te proračunske odhodke oziroma strukturo proračunskih odhodkov, kar se je izkazalo tudi kot en zelo velik problem v Sloveniji.
No, vendar v Sloveniji imamo razmeroma odgovorno to tvorbo proračuna, dvoletni proračun, imamo na to razmeroma stabilni sistem imamo v primerjavi z svetom.
Ja, razmeroma stabilni, bi rekel, vedno se še da, da v bistvu dosti izboljšati te stvari. Ne. Tako da, kako doseči gospodarsko rast je pa danes drugo vprašanje, zaradi tega, ker denarja za investicije ni, za večje investicije v Sloveniji ni, tako da bi tukaj rekel, da je treba predvsem spodbuditi nastanek mikro in malih podjetij v Sloveniji, da in tudi v bistvu, da zasebni kapital začne vlagati v gospodarstvo. In v bistvu hrati z racionalizacijo poslovanja državnih podjetij. Ne?
Okay. Kratko repliko smo
ja, po svoje bi se strinjal z sogovornikom, ampak recimo, ki je rekel, da, da denarja za investicije ni. Ne? Jaz, pa mi, bom tako rekel, smo pripričani, da je denarja dost, ampak porablja se pa na zelo napačen način. Že samo, če pogledamo, koliko sredstev gre čez javne razpise, tja, ko mogoče niso čisto pravičen, ne? Če bi vsa ta sredstva za kot nepovratna sredstva, kot razne subvencije nekim subjektom, ki so jih dobili po politični poti, bom rekel, čist malo za bremzo bi bilo tudi veliko sredstev ostali in jih lahko namenjamo za investicije in tudi za gospodarsko rast v končni fazi.
Ok, malo ja, sem spodanje čas. Gremo k naslednjemu sklopu, torej sklop za poslovanje. Zdaj omenili ste mikro, srednja podjetja. Ta fenomen se da fenomen brezposelnosti se da reševati na ta način, ampak veliko ljudi ga čudi bolj kot prekarizacijo tega delovne sile. Torej, negotove delovne pogoje, na kot so fizične osebe, delavce imeli zagotovljene standarde, če si izbolel, si dobil pač nadomestilo za to, ne. To se zdaj ukinja. Ljudi se sili, da postanejo pravne osebe. In ravno to je ustvarjanje mikro in srednjih podjetij, kolikor jaz to razumem. Ne. Prosim, pri zavezništvu, kakšno stališče imate do tega, Zoran?
Mislite do tega, da je čedalje več pravnih oseb?
Recimo, ta. Torej, prekarizacija in to, da se prekarizacija rešuje za tem, da se ljudi spreminja v pravne osebe.
Mislim, da je to zelo problematično, zaradi tega, ker vsak človek, ki pač dela, bi moral imeti zagotovljeno neko socialno varnost. Je pa res, da pa po drugi strani sem pa osebno zelo velik podpornik ali pa bi zelo spodbujal mlade predvsem, da bi se bolj udejstvovali v podjetniških vodah, ne? Ker se mi zdi, da še vsem Slovencem manjka nekak poguma, da se spravimo v podjetništvo običajno, da ne bom komu krivice delal, ampak vseeno, no, mladi velikokrat razmišljajo o tem, da bojo pač našli neko službo in delali, po drugi strani pa imajo ogromno priložnosti prav v teh podjetniških vodah. Je pa res, da tukaj lahko več naredi tudi država, predvsem naprimer s povezovanjem fakultet. Jaz bi si zelo želel, da bi neka ekonomska fakulteta, sam sem ekonomist, sem že prej povedal, bila bliže, mogoče kakje bolj tehnični fakulteti in bi se tako povezovali, izoblikovali mogoče študenti, imeli več priložnosti, izoblikujejo kak startup in tako naprej. Tako da sem definitivno zelo velik podpornik podjetništva in mislim, da je to konc koncev mala podjetja predstavljajo v večini držav več kot 95, nekje tudi več odstotkov celotnega gospodarstva, govorim male in srednje velike podjetja in so tudi gonilo razvoja. Ne? Se tudi velike korporacije običajno kupijo patente ali pa neko znanje od manjših podjetij. Tako da...
Če upravim malce kontroverzen pojem, ali je v človeški naravi, da smo vsi podjetniki?
Ne, ni v človeški naravi, da smo vsi podjetniki. Je pa res, da je potrebno ljudi spodbujati, da razmišljajo na tak način.
Uh-huh. Torej, vseeno, pač danes se slika na recimo... Jaz verjamem, da je velik odstotek ljudi zelo podjetnih. Ne? Recimo, da pavšalnico zastavim 10-20%, vendar ali smo vsi podjetniki? Ali smo vsi, ali v nas čaka podjetnik, da skoči na plan?
Težko to sodim, če je zdaj to pri vseh to. Je pa res, da sem velikokrat presenečen, kako ljudje dejansko, ko spoznajo, da jih nekaj zelo zanima, ne? Dejansko tisti podjetnik skoči na plan. In ja, se na našem, oziroma v naši državi, se podjetništvo razvija. V končni fazi imamo zelo veliko uspešnih startupov, ki so tudi v Silicijevi dolini, ki so v Londonu, da jih ne naštevam, ogromno jih je. Ampak to so tudi, oni so se v bistvu sami izborili ta prostor, ne? Država ali pa tudi politika v končni fazi jim te priložnosti ni dala in mislim, da to ni prav. Mislim, da bi lahko tudi država dodala svoj delež ali pa politika izoblikovala sistem tako, da bi bil bolj prijazen do njih.
Okay. Primikamo se k Slovenski ljudski stranki. Primož, kakšne tvoje stališče do tega?
Ja, pogledajte, moje osebno pač stališče je, da ni prav, da ljudi silimo odpirati podjetje samo zato, da dobijo zaposlitev, ker žal v teh časih tudi podjetniki razmišljajo ali pa tudi razmišljamo o tem, da pač zmanjšamo stroške na minimum. Ne bom to sicer za sebe govoril, ampak poznam pa veliko podjetij, ki pač rečejo, gledajte, če lahko sodelujemo kot podjetje, žal zaposlitve pa ne morem. Zakaj? Ker je zakonodaja okrog zaposlitve zelo, zelo toga. In ni prav, da ljudi silimo v to. Če pa skrb povzame mogoče drugo vprašanje, jaz sem pa prepričan, da v veliki večini Slovencev pa ima podjetniško žilico. Če bom rekel, če že kar ne, 99%, imajo ideje in ukolikor bi zakonodaja le takšne ljudi, bom rekel, nagrajevala in jim ponudila možnost, da bi odprli svoje podjetje za precej manj rizika, ko ga imajo v trenutnem, bi se pa marsikdo od njih sam odločil, da odpre podjetje. Žal je v Sloveniji tako, da če odpreš podjetje, si kar naenkrat vezan, bom rekel, že kar nazaj, moraš imeti banko, ti pobere stroške, moraš imeti računovodjo, ti pobere en del, bom rekel, uloženega in ima še en kupenih, nepotrebnih stroškov in te, če bi mi odpravili, bi vsekakor najbolj primogli gospodarske rasti. Glejte, po našem mnenju je manj obremenito za gospodarstvo najboljša spodbuda. Smo proti, bom rekel, tem pretiranim nekemu spodbudam na osnovi, mislim, ki so samo za svete krave v končni fazi, ki jih dobijo samo privilegiranci. Če zmanjšujemo generalno obremenjenost gospodarstva, bomo in dosegli in gospodarsko rast, in zaposlovanje bo boljše.
Okay.
Po eni strani mogoče eno nadaljno vprašanje. Lahko pristanemo na to sliko mladih, polnih idej, ki imajo mogoče res preveč ovir za to, da ustanovijo to svoje podjetje, ampak na drugi strani pa velik del brezposelnih, tudi posledice deindustrializacije v Sloveniji in so pač, tako če zdaj malo slikam delavke Murje ali pa nekaj na ta način, ki bo, mislim, verjetno kakšna od njih ali pa tudi delavci pač Mure seveda imajo svoje ideje, ampak kaj pa je rešitev za njih? Velik del brezposelnih, vendar niso samo mladi, ampak tudi pač taj odpuščeni delavci teh propadlih tovaren. Najbrž za njih ni vse njih ni možnost odpiranje nekih novih podjetij in, ne vem, Silicijeva dolina, zdaj če malo karikiram.
Ja, vsekakor. Tako kot sem rekel, niso vsi pa ne bom rekel iz tega testa, ampak pripravljeni na tako zadevo. Tukaj pa bi mogla država vstopiti in nekaj narediti. Žal, mislim, imamo mnogo zgodb, jaz prihajam iz Zasavja. Zasavja je bila, bom rekel, ko je mrzgdo še, mislim, mi smo bili center industrije v Sloveniji, 200 let. Če se boste pa zdajle zapeljali čez Zasavje, kaj boste videli? Ja, nič od podjetij ni več ostalo in jaz z veliko žalostnih zgodb poznam Sveja, elektrarna, rudniki in tukaj moram reči, da je največ problem bila pač državna, bom rekel, nemoč, da bi regulirali, tudi malo bom rekel, te zadeve, da bi ljudi vseeno postavili na prvo mesto, ne samo, da so recimo neki čist privilegiranci tukaj dobili možnost.
Kaj mislite, v piratih o tem, Rok?
Ja, zdaj čist konkretno bolj na vprašanje je ta problematika prekarizacije trga delovne sile v Sloveniji se zgodila zaradi tega, ker so pač podjetja seveda minimalizirale stroške. To je bil velik problem oziroma je še vedno velik problem. V tem smislu bi bilo bolj smotrno za državo, da bi boljše dodelala podjemno pogodbo. V tem smislu in dejansko podjetjem tudi nekako omejila uporabo prekernih zaposlitev eventualno. Tako da to je problem, kar se tiče pa pač brezposelnih in ostalih stvari, pa tako da je treba v bistvu spodbujati zaposlovanje za nedoločen čas, se pravi tukaj tudi država lahko pripomore, ne? Bolj intenzivno, kar se tiče mladih, v bistvu bolj intenzivno sodelovanje, vzpostaviti neko sodelovanje mladih s podjetji, a ne? Tudi tukaj imamo neki inštitut na voljo, kjer bi se lahko uvedli.
Kaj govorimo o inkubatorjih?
Govorimo, ja, tudi o inkubatorjih, eventualno mentorske scheme ali kaj podobnega. Ne? Tako da, to je to, kar se tiče pa ostalih delavcev oziroma delk, je pa bolj smotrno, da čim prej začnemo nekako uvajati to funkcionalno usposabljanje, pa izobraževanje, pa dejansko poenostaviti neke postopke vključevanja teh ljudi za neko spremembo njihovih eventualnih nadaljnih zaposlitev v prihodnosti. In tudi tukaj bi lahko država posegla. Torej imamo nek zavod za zaposlovanje, ki je še, bi rekel, zelo močno lahko. Še je velika možnost, da ga reformiramo oziroma njegovo delovanje malo bolj.
Ok, to je naslednje moje vprašanje, pa bomo ostali kar pri tebi, ko si ravno to odprl. Torej, ne rabiš ravno empiričnih podatkov, da veš, da zavod za zaposlovanje ne deluje najbolje. Ne? Pač dejansko je najučinkovitejša agencija za posredovanje dela v Sloveniji so študentski servisi in tam najlažje dobiš delo, vendar zato se tudi ljudje odlagajo v šole, to bo naslednji sklop. Ampak kako reformirati zavod za zaposlovanje? Kakšno naj bo zaposlovanje ljudi? Rok, prosim.
Ja, to, tako sem rekel, v bistvu več bi bilo treba uvedi tega funkcionalnega izobraževanja pa usposabljanja. Nekako vrednotiti te ukrepe za te programe, ki jih zavod že izvaja, ker tudi tukaj je dosti v bistvu nepravilnosti. Pol uvediti neko modernizacijo v ta sistem, a ne. Kar se tiče pa dolgotrajnih brezposelnih, je pa tako seveda treba v bistvu tako definirati tudi, bi rekel, po 30. letu ljudje, ki nimajo zaposlitve, so dejansko zelo omejeni pri tem, kako priti do zaposlitve, ne glede na to, da so na zavodu. Zavod jim to ne omogoča. Se pravi, na tem nivoju treba še veliko narediti, ne, postoriti. Se pravi, programe, socialne aktivacije tudi, ne, ljudje, ki so dolgotrajno brezposelni, v bistvu so socialno deformirani, ne. In pa bi rekel tudi z razvojem tretjega sektorja. Ne.
Ok, v Slovenski ljudski stranki ste program zapisali, da naj zavod se začne obnašati kot agencija za posredovanje dela. Vemo, da se že zdaj zavod opira na agencijo za posredovanje dela, da torej pač živimo v nekem spet podobno kot prej pri bankah, v nekem meglenem sistemu, ne vemo kaj točno. Kakšne stališče Slovenske ljudske stranke glede tega?
Ja, znotraj novega razvojnega modela, ki smo ga ponudili, je tudi to preoblikovanje zavoda v agencijo. Ne. To v prvi vrsti se mi zavzemamo za odpravo dela za določen čas, ker mi točno, mislim, vsem je znano, da je to ena olepšava, zato da pač tudi podjetniki, bom rekel, po eni strani ne zaposlujejo, po drugi strani pa tudi ljudje živijo v eni negotovosti. Ampak, mislim, ideja tukaj je ta, da pač ne bi imeli več brezposelnih kot takih, ampak bi se ljudje, ko bi recimo ali zgubili službo ali prvič se prijavili, se v agencijo prijavili in se tam zaposlili. Ta agencija bi mogla imeti možnost posojanja delavcev z zainteresiranim podjetjem in če bi bila uspešna kot agencija, bi lahko tukaj, bom rekel, delavci ostali dlje časa delovno aktivni. Že samo znotraj tega smo se tudi zauzemali za možnost, da bi brezposelni imeli tedensko 20-urni delavnik, v, znotri te, bom rekel, posoje podjetij. In to jim tudi, bom rekel, v končni fazi, če ostanejo delovno aktivni, prinaša nekaj izkušenj, reference. V vsakem primeru to bi bila pozitivna zadeva.
Je, in pač incentiv, so torej spodbuda te agencije, je profit ali deluje kot neprofitni zavod, kot je doslej deloval zavod za zaposlovanje?
Ja, v vsakem primeru ta zadeva bi mogla biti neprofitna, ne? Ker osnovni, koliko sem prej povedal, osnovna naloga bi bila, da drži delavce delovno aktivne. In da je, bom rekel, da vse tiste, ko so željni dela in zdaj v tem trenutku nimajo možnosti, jim omogoči delo. Ne?
A te agencije spostavimo, država spostavi monopolni položaj, tako da prepove koncesionarje, druge agencije, mednarodne agencije?
Ne, mislim, da to ne bi bilo pametno. Jaz mislim, da okrog tega je, to je precej široka in zanimiva, v svoje tudi pametna zadeva in ta stvar bi potrebovala eno širšo javno razpravo, da bi v Sloveniji ugotovili, kakšna bi bila največja, najboljša možnost izvedbe tega. V Slovenski ljudski stranki zato vabimo vse zainteresirane in politične stranke in tudi javnost in druge inštitucije, da mogoče tukaj se opredelijo okrog tega in da naredimo en tak sistem, ki bi imel širši konsens in bi zdržal.
Ok, premaknemo se k zvezdništvu. Zoran, kakšno je tvoje stališče do Zavoda za zaposlovanje, agencija,
smel zavod? Sam en komentar še za nazaj,
seveda.
Sem že prej hotel.
Se prej čujem.
Ja, ni problema. Da ne bom dolgovezil predolg, no samo to sem hotel. Kolega zelo razumem prej, ko je govoril o podjetnikih in stroških in tako naprej, bi pa mogoče edin tukaj bolj definiral to. No. Podjetniki imamo sigurno, ko začenjamo pač s podjetništvom oziroma ko startamo, ali kako bi temu rekel, so stroški, predvsem za mlade, visoki. Tudi v času Pahorjeve vlade so se stroški za samostojne podjetnike, študente dvignili in tako naprej. Ampak mislim, da bolj kot te stroški je problematično za samo podjetniško okolje, oziroma tisto, kar mi zastopamo, je to, da mi imamo sicer visoko obdavčitev dela, mislim, višjo, no, ne bom rekel visoko, in bi definitivno morali na prihodnje jo tudi zmanjšati, ampak predvsem imamo pa nizko obdavčitev kapitala. Veliko pod povprečjem Evropske unije in tudi v prejšnjem mandatu vlade, govorimo o Janševi vladi enoletni, so dejansko znižali davek na dobiček, kar je po eni strani se sliši lepo, ne, za kapitaliste, po drugi strani je pa to pesek v oči, zato ker prvič v času gospodarske krize sploh redko kdo imel dobiček, da bi ga lahko obdavčil. In pa druga zadeva, s tem, ko znižujemo davek na dobiček lastnikom podjetij, omogočamo pač, da lažje dobijo ta denar ven in ga izkoristijo zase. Medtem, ko jih z malenkost višjo odločitijo, ki je itak pri nas podpovprečna, spodbudili temu, da ta dobiček kaj investirajo. In jaz kot podjetnik vedno gledam, da če gre meni kot podjetju, da če sem jaz uspešen, da imajo kaj od tega tudi zaposleni. Ne? Ne kaj od tega, ampak da so enakopravno so udeleženi tukaj. Ne? Torej, zdaj pa Zavod za poslovanje.
Ja, v svoj čas si malce investiral v podjetništvo, zato boš imel malce manj časa glede Zavod za poslovanje.
Zavod za poslovanje definitivno trenutno ne služi svojemu namenu in ga je potrebno reorganizirati. In sicer na način, da postane na neke vrste karierni usmerjevalec, se pravi, Zavod za poslovanje ne bi smel biti samo neka agencija, na katero ti daš neko delo gor, pa potem, če nekdo išče to delo, pač je kot neko vrste posrednik, pa plasirati samo neke podatke, ki jih itak pridobiva Statistični urad Republike Slovenije, pa bi dejansko sam moral raziskovati trg. In na podlagi teh raziskav, na podlagi, če rečem, informacij, ki jih dobi z trga, bi moral potem tudi mlade usmerjati, se vključiti že v osnovno šolo, v srednjo šolo in dejansko usmerjati mlade. Kako to počnejo, da nimo v Avstriji? Zdaj, če bi imel več časa, lahko tudi bolj konkretno povem, kako, ampak ali pa mogoče spod vprašanje.
Bo naslednji segment je ravno šolstvo. Okay. Tako da zdaj gremo na naslednji segment, to je šolstvo. Pa mogoče na začetku malo bolj splošno vprašanje. Kaj si bi predstavljate od šolstva? Podobno, kot smo prej govorili o bankah, je to nek javni servis oziroma ne služi javni službi in izobražuje za nek širši namen z nekim širšim pogledom na svet, ali bo, tukaj govorim predvsem o visokem šolstvu seveda, ali bo to predvsem servis gospodarstva. Iz tega potem tudi sledijo, to sprašujem zato, ker je to potem pomeni številne implikacije za ostale stvari, tako za sistem financiranja in tako naprej. Kakšno je vaše mnenje pri tem?
menim, da je šolski sistem kot tak, oziroma sem tudi mnenju zavezništva Alenke Bratušek, relativno zastarel. Se pravi, ne, kako bi temu rekel, servisira pravilno trga dela. Zato sem tudi prej omenil, da bi bilo potrebno v tej luči tudi reformirati zavod za poslovanje, ki bi se moral že na začetku, rečemo temu šolskega sistema, ko pač posameznik vstopi v šolski sistem, bolj vključevati v to in mlade usmerjati. Ker on je tisti, ki bi moral pridobivati informacije, kaj se bo dogajalo. Saj skušati bi moral ugotoviti z raziskavami, kaj se bo dogajalo na trgu dela v prihodnje. Kar zadeva šolskega sistema kot takega, smo pa mnenja, da mora to nekako biti brezplačno vsem, se pravi, zauzemamo se za javno šolstvo brezplačno, se pa ne bojimo, če lahko temu tako rečem, tudi konkurence na tem področju, se pravi v šolstvu. Je pa nekaj res, da imamo v Sloveniji ogromno visokošolskih zavodov, ki so izredno nekvalitetni, zato ker vse poprek podeljujemo koncesije in mislimo, da bi morali se pravi ta del podeljevanja koncesij nekoliko zaostriti. Še enkrat pa podarjam, je pa v vsakem primeru tudi zasebna konkurenca dobra, v glavnem pa se zauzemamo za brezplačno javno šolstvo.
Kaj bom morda glede vsebine še vedno? Je namen šolstva neko širjenje znanja, pač širjenje splošnega znanja, ali bi se moralo bolj direktno podrejati gospodarstvu, mislim podrejati oziroma sodelovati z gospodarstvom, kakorkoli že to rečemo, ampak ves je, da ponavadi, ko vstopi v šolstvo, gospodarstvo, tudi z raznimi financirani, z raznimi javno-zasebnimi partnerstvi, se potem ta vidik znanja in neke splošne blaginje hitro izgubi. Kakšno vaše stališče do tega?
Ko sem prej že na začetku omenil, je naš šolski sistem relativno zastarel. Kaj sem s tem mislil? Se upravičujem. Predvsem to, da mi se zelo velikrat pohvalimo, kako so naši dijaki, študentje, učenci izredno uspešni na mednarodnih tekmovanjih, naprimer v matematiki, fiziki itd., kar je vse res. Ampak problem je to, da znanje, ki ga dobijo v šolskem sistemu, redko lahko uporabno uporabijo na trgu dela. Zato se zauzemamo za upeljevanje več praktičnih znanj v šolski sistem, reševanja izzivov, reševanja konfliktov, državljanske vzgoje, aktivnega državljanstva, družbene participacije, medkulturnih izmenjav in takih zadev, ki bi kasneje posamezniku bolj koristile na trgu dela. In definitivno, predvsem terciarno izobraževanje oziroma visokošolsko izobraževanje bi se moralo bolj povezovati z gospodarstvom. Saj le tako lahko tudi pridobiva hkrati, tudi preko zavod za poslovanje, ko sem prerekel, kaj dejansko trg dela potrebuje. Tisto, kar sem tudi na začetku omenil, ravno to, veliko krat, ko mladi pridejo na trg dela, delodajalci rečejo ali pa mislijo, da nimajo dovolj znanja in jih potem morajo učiti. Ampak te stvari bi vse lahko reševali, tako kot je kolega prej omenil, tudi z mentorskimi programi, in tako dalje, s podobnimi spodbudami.
V redu, če gremo zdaj naprej na predstavnika SLS-a, gospoda Primoža Jelševarja, kakšno je pa vaše stališče do tega? Mislim, na prvo žogo se v redu sliši seveda, da bi že visoko šolstvo izobraževalo za gospodarstvo, hkrati pa to na dolgi rok verjetno pomeni, da bo visoko šolstvo zelo direktno podrejeno potrebam tistega gospodarstva, ki ga imamo zdaj, nekega razvoja in vlaganja v bazične raziskave pa ne bo. Kakšno je vaše stališče in tudi v navezavi na financiranje visokega šolstva?
Ja, tudi mi se, rekel podobno kot kolega, zauzemamo za to, da šolstvo ostane, bom rekel, javno in brezplačno za tiste, ki se šolajo. Imamo pa mogoče rahlo drugačen sistem. Mi smo v našem programu že tudi zapisali, da se zauzemamo za voucherski sistem.
Lahko malce razloži to?
Ja. Mogoče malo drugačen koncept, kjer bi lahko tudi tistim, ki se šolajo to v srednjem in visokem šolstvu, dali možnost, da sami ugotovijo, katera fakulteta jim je najbližja. In vsak dobi voucher, ki ga lahko unovči ali v slovenskih šolah, ali pa tudi v tujih. Ne. Tukaj imamo, se strinjam s kolegom, da je naš sistem zastarel, bi ga mogli, tudi rahlo podvržiti konkurenčnosti. Ne? Ker če ga podvržemo konkurenčnosti, bo boljši. Jaz sem absolutno prepričan, ker zdaj pač fakultete razpišejo toliko prostih mest in ko se zapolnijo, vemo, da pač ne morejo. Ne, tukaj v tem primeru bi pa imeli tudi dijaki, študenti možnost, da rečejo, jaz bi šel pa tukaj, ne, pa bi se točno videli, katere fakultete so uspešne. In še druga zadeva, ne. Ko se študent ali pa dijak upiše, oziroma že pred upisom, bi bilo potrebno vsakemu čist točno povedati, koliko delovnih mest ima sploh v Sloveniji možnih za tist študij, katerega bo recimo študiral in kakšna je povprečna plača, ko bodo študiral. Ne? Na podlagi tega jaz mislim, da bi bilo mrskomu, mislim, bi mu odločito precej olajšal, ne? Ker nič nam ne pomaga, če mi izobrazimo toliko pa toliko pravnikov, bom rekel, medicinskih sester, če pa jasno, da teh zaposlitev ni. V vsakem primeru je treba ljudem dati možnost, da študirajo tisto zadevo, ki jih zanima. Ampak, če bojo pa že pred začetkom študija vedeli, da tukaj ni nekih možnosti zaposlitev, se zna pa narediti, da bo tudi se kdo, bom rekel, odločil za kako tako zadevo, ker ima perspektivo v prihodnosti.
Mogoče samo še res kratek komentar, ker nam manjkuje časa, glede na to, da se podarjate, da bi morali študenti oziroma dijaki na koncu srednje šole vedeti, na kaj se opisujejo. Ravno ta kriza zadnja se mi zdi, da je pokazala, da je to tako jalo otrud, se mi zdi. Ker mnogo ljudi poznam, recimo tudi, ko so se opisali na študij gradbeništva in vse s tem povezanega, ker potegne še polno stvari s sabo, razne arhitekture, notranje oblikovanje in podobno, ko pa zdaj, ko so doštudirali, ni absolutno nobene perspektive, takrat je bil pa velik bum. Pač kako komentirate to? Ker to je en tak primer tega načrtovanega opisa, ki pa potem v bistvu ne deluje.
Ja, tukaj bom tako rekel, ne, dve zadeve so pač strategija, ki jo dejansko ni neke močne strategije, bilo zadi, bile so neke številke, pač ni predvidevala te velike gospodarske krize. Ne. In vsi vemo v gospodarstvu, da je prvo potonilo gradbeništvo, z njim strojništvo in še vse ostalo, kar se je navezalo na to. Ne. Jasno, rezultati morajo biti čim boljši, mislim, da tukaj pa je naloga države, da pripravi zelo dobre rezultate. Čeprav res, da v tem primeru enostavno nismo mogli tega veriti, oziroma nihče ni mogel. Bi pa, oziroma država, pa mislim, da zelo dobro ve, da recimo pa ni nobene potrebe po nekem ekstremnem, recimo tako smo imeli v letošnjem letu, povečanje študijskih mest na FDV-ju. Mislim pa nijem nič proti temu povečanju, ampak vsem je točno jasno, da tu je tukaj velik presežek diplomantov in da je zaposljivost praktično nična. Ne. V drugi strani je bilo pa zmanjšanje v tehničnih vejah, kar je pa spet ena svoj vrstna bedarija, no, kakor so jo naredili.
V redu, zdaj še predstavnik zadnje stranke, Pirati, torej Rok Deželak. Kakšno je pa vaše stališče do visokega šolstva, pač povezovanja z gospodarstvom, pa tudi sistema financiranja oziroma tega vaučerskega sistema, ki ga SLS predlaga?
Torej, šolstvo definitivno mora ostati javno oziroma eventualno, če, mislim tako, zasebne fakultete in te stvari bi bilo treba nekako malo premisliti, koliko jih še potrebujemo. Zdaj, glede na, seveda, če bi šolstvo komplet podvrgli samo sistemu trga, tudi ne bi funkcioniral. Ne. Mi rabimo v bistvu širino, zato da ljudje dobijo neko širše znanje v družbi, zato da lahko tudi nekako sploh se tudi usmerijo to, kaj želijo delati. Ne. Zdaj, ali bomo samo imeli matematiko, strojništvo ali fiziko, ker je to edina perspektivna, mislim, so to edina naj bi bile perspektivne smeri, je tudi pač tako, ja, kakor smo ugotovili, se lahko zgodi tudi drugače, da tudi te ne pridejo do zaposlitve. Ne. Torej, študij mora biti brezplačen. Zdaj, preden pride do študija ali uvediti neke scheme oziroma neko izobraževanje že v srednjih šolah za ljudi, da bojo malo bolj se specificirali v smereh, ki jih želijo študirati, eventualno tudi delati kasneje v življenju, je smotrno tudi pri prijateljih zagovarjamo, pa ne govorim tukaj o državljanski vzgoji, ampak govorim tukaj predvsem bolj funkcionalnih smereh, kot so eventualno kakšna ekonomija, računovodstvo ali kaj podobnega, seveda na ekonomskih srednjih šolah ali pa mogoče tudi
finančna pismenost, verjetno, mislite, ja.
Tudi.
V računovodstvu bi bila že malo huda.
Ja, no, recimo, čeprav tudi ni tako hudo.
Se strinjam, ja. Absolutno, ja.
Ok,
gremo k zadnjemu sklopu, ful ne že priganja čas, ne, torej zunanja politika, verjetno en od najpomembnejših sklopov, ker pravkar smo priča temu, da se globalna pač, globalizacija, torej ti akteri globalizacije se pogajajo o sporazumu TISA, to je sporazum o storitvah, kako naj storitve prehajajo med podpisnicami sporazuma, ne, kako, kakšne ne bodo tarife na, oziroma naj ne bodo, ne, kakšne ne bo regulacija finančnega sektorja, regulacija pač gospodarstva in vsega tega. Tukaj je pomembno, da ta sporazum nadloča zakonodaje lokalnih držav varianta in takšen, kot bo začrtan in sprejet, takšen bo veljal. Torej, kakšno je vaše stališče do tega, kaj, če boste prišli v vlado, kaj boste naredili do tega na polju zunanje politike, kakšne interese Slovenije boste zastopali? Zoran, prosim, sebezništvo.
Zdaj, o sami vsebini težko govorimo, ker gre za zaupne podatke. Trenutno pogajanja potekajo na ravni držav in Evropska unija je nekako kot ena entiteta. Ne? Se pravi, mi smo samo del te entitete in Ministrstvo za gospodarstvo vodi v imenu Slovenije ta pogajanja in seveda, ker je še nekako zadeva še ni na koncu, so podatki še zaupni in zato o konkretni vsebini težko govorim.
No pa podatki bodo zaupni tudi čez 5 let, ko bo že na koncu.
Je pa nekaj resno to, kar pa želim poudariti. Se pa zauzemamo za enakopravnost med državami znotraj Evropske unije, kar pomeni, da zavezništvo Alenke Bratušek, ne glede na to, ali se pogajamo z Slovenija, se pravi, za isto mi zasedimo z Nemčijo, Veliko Britanijo ali pa ne vem, s Poljsko, Estonijo, komerkoli, želimo biti enakopravni partner. In mislim, da to v preteklosti v Evropski uniji temu ni bilo tako. Se pravi, so predvsem manjše države bile velikrat postavljene nekako ob strani in zavzemamo se za to, da se to v prihodnje spremeni. Se pravi, da ima tudi manjše države in s tem tudi Slovenija večjo vlogo. Pač ni nam potrebno vsemu reči vedno ja, je pa res, da smo si pa v zadnjem času nakopali kar nekaj težav in pač moramo tudi slediti določenim smernicam, ki so tudi nekako določene strani Evropske unije.
Kaj menite o tem sporazumu v Slovenski ljudski stranki, Primož?
Ja, v Slovenski ljudski stranki zadevo poznamo toliko, kot jo mogoče vi poznate, pač kar smo slišali o njej iz medijev. Vemo, da na način, kot se ta TISA sprejema, je zelo slab za Slovenijo generalno. To pomeni v popolni tajnosti, zdaj je bilo že 6. usklajevanje, pa mi kot parlamentarna stranka na mizo še nismo dobili nobene možnosti niti vpogleda v to. To pomeni, če se trenutna koalicija zdaj le v tem trenutku odloči, da zadevo sprejme, mi sploh ne bomo vedeli, zakaj to šlo, ker je popolnoma tajno. Ta zadeva potrebuje, sploh glede na to, koliko je obširna, pa koliko je pomembna za slovensko gospodarstvo, potrebuje široko javno razpravo. Ker brez te, mislim, jaz razumem, da tukaj je treba neke zadeve držati, tudi pred zadeva, ampak tako, kot ste povedali, v 5 letih od sprejetja bo še vedno tajna zadeva. To pomeni, saj jaz osebno sem mnenja, da tukaj gre za kar nekaj lobijev iz strani nekih velikih korporacij, ki poskušajo vplivati na politiko. Ne? Vemo, da ta zadeva se sprejema v državah članicah Evropske unije, ampak brez Evropske unije kot take. In mi smo mnenja, dajmo prenesti vso zadevo na kup, treba je uskladiti se, ker ko se bo enkrat zadeva sprejela, vemo, da bo veljala tudi za prihodne vlade. Ne bo mogla naslednja vlada reči več, to pa ni več možno. Ne?
Ok, premaknem se Piratom. Čakaj, trenutek. Pirati ste, v osnovi ste se zastavili kot, da se borite za transparentnost. Ste, po moji oceni, ena prvih stran, ki ste tako močno prepoznali to, da nam na globalni ravni vladajo finančni, kako bi rekel, nereprezentativni interesi, ne, tudi Evropske komisije dejansko neposredno ne volimo državljane. Torej, kakšna so tukaj vaše izhodišča? Kako menite vtisi, kako ta proces odločenja pripeljati do ljudi?
Pirati oziroma piratska skupnost, mednarodna skupnost je seveda v povezavi z različnimi NGO-ji in organizacijami iz tujine se povezala glede teh vprašanj. V koncu že kar nekaj let nazaj smo imeli vprašanje akte kot ene podobne stvari. In kar se tiče oziroma eventualno tudi ostalih trgovinskih sporozumov v pripravi, govorimo o TAFTI oziroma TTIP-ju, se pravi trgovinskom sporozumu med Ameriko in Evropo, imamo zelo strogo stališče. Se pravi, tu ne govorim pač samo o tem, da ni javne razprave, ampak je dejansko ta tajnost znotraj pogajanj, preden pride do končnega drafta oziroma eventualnega papirja, samo za sprejem katastrofalna, ne, stvar. Se pravi, ta nezmožnost vplivanja deležnikov v te procese je absolutno, mislim, smo smešno. Zgroženi, smešno. Zdaj, TISA je tukaj ureja v dost velikem obsegu tudi finančno deregulacijo. Govorimo o finančni deregulaciji na nivoju trgov bank, hedge skladov, skladov in podobnih zadev, ki so nam zapustili krizo, sami pa niso šli čez nobeno reformo. Še vedno isto delujejo po istih principih. Zdaj, kaj to pomeni za neko nacionalno državo, eventualno nacionalno gospodarstvo ali pa eno malo Slovenijo, ima to zelo velike implikacije. Po eni strani smo zdaj imamo vlado, ki je dala ven seznam podjetij za odprodajo, med njimi so tudi strateška podjetja, ki obvladujejo infrastrukturo in se hkrati pogajamo z ostalimi državami v TISI v tem smislu, da bi kakorkoli oziroma kdajkoli prišlo do nasprotnega interesa napram mednarodni korporaciji, bi bili penali na strani državi zelo hudi.
Samo tukaj bi to razjasnil. Prodajajo se podjetja, ne prodaja se infrastruktura. V primeru, na primer, samo za primer, če se proda aerodrom Ljubljana, se proda podjetje, ne dejansko tam, kjer je pista. Kar pomeni, aerodrom kot podjetje samo upravlja s to pisto. Tako da infrastruktura garant, se ne prodaja.
Edini garant pred to prodajo, to ni res, ne, infrastruktura je vključena v prodajo. Edini garant pred prodajo bi bila ločitev infrastrukturnega dela iz teh podjetij, v katerem bi država imela večinski delež. Vsaj večinski delež, če že ne absolutno. To govorim tudi o Telekomu. Ne? Za nas je to je pomembno, zelo pomembno. Se pravi, imamo tukaj eventualni razvoj države, eventualno investicije države za nadaljni razvoj so lahko na infrastrukturnih delih. Vkolikor bomo to odprodajali korporacijam, one ne bojo imele interese to razvijati, ne glede na sprejete dokumente ali pa mednarodne zaveze, ki smo jih že naredili. Govorimo o digitalni agendi. Se pravi, vkolikor bomo zdaj to infrastrukturo tudi prodali, je nikoli več od teh korporacij skozi te trgovinske sporazume ne bomo mogli nikakor z njo ne upravljati, ne vplivati na razvoj nje ali kakorkoli. Vkolikor bi želeli, so te penali tako ogromni, da je katastrofa. Torej, trgovinski sporazumi načeloma naj bi pripomogli gospodarstvu k razvoju, ne? Ampak doslej se je to izkazalo kot zelo slaba popotnica.
Interesi kapitala oziroma pač nadnacionalnega kapitala.
Tako je, nadnacionalnega kapitala.
Okay. Zoran Bosančič, mi še kratko, imamo še res 3 minute.
Samo na kratko. Nisto se s kolegom jaz skoraj v celoti strinjam in tukaj izredno podarjam, da zavezništvo Alenke Bratušek je proti prodaji infrastrukture, ki pride s tem. Se pravi, fizično letališča, fizično infrastrukture od Telekoma in tako naprej. Smo za prodajo določenih podjetij, pa ne bom zdaj točno katerih vseh našteval, ja za privatizacijo v tej smeri, ampak proti prodaji infrastrukture. To je prva stvar. In druga stvar, tudi stališči kolega se strinjam gledati se, absolutno, je pa treba tudi tukaj nekaj podariti, da je dejansko pogajanje v celoti preneseno na Evropsko unijo. In mi smo absolutno za transparentnost tega pogajanja, ampak pač preneseno je na Evropsko unijo in zato težko, rekel, kot država vplivamo. Pogaja se v našem imenu Evropska unija.
Smo še en segment, prosim. V Sloveniji se s tem ukvarja Direktorat za turizem in internacionalizacijo. Oni so rekli, da bo glede teh zadev, kar se tiče, tudi javni posvet. Jaz upam, da bo do njega tudi dejansko prišlo.
Z večino zadev, ko ste jih povedala, kolega se strinja, je pa omenil kolega iz Piratske stranke, recimo tudi sistem ACTA, oziroma to zadevo, takrat je bil resorni minister Radovan Žerjav, mi smo zadevo takoj, ko smo prišli na ter preučili, pregledali in zaključili. ker ni bila dobra za Slovenijo.
Tako vendar da, je do podpisa vse en prišel.
Ja, ampak bi prišel predvsej na drugačen način, predvsej pod drugimi pogoji.
Ja.
Ok, poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila predvolilna okrogla miza za Slovensko ljudsko stranko. Z nami je bil Primož Elšavar, zavezništvo Malenka Bratušek, Zoran Bosančič in Pirati, katerih predstavnik je bil Rok Deželak. Drugače smo bila z vami Luka Titičković in
Jaša Veselinović.
Hvala za vašo pozornost. Lep dan. Živjo.
Živjo.
Želite delegirati predstavnika v hram slovenske demokracije? Na voljo za to Hlin žlahtni konzervatizem, tranzicijska levica, padalci, novinci in idejna alternativa. Kdo bo koga? Koga boste vi? Prisluhnite predstavnikom političnih strank na predčasnih državnozborskih volitvah.